Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita ini kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda keagungan Allah bagi setiap orang-orang yang sabar dan mau bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 5. Pembahasan kita tentang hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahasanya dalam setiap kejadian, setiap peristiwa yang itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita sebut dengan ayyamillah, hari-hari Allah itu. Dan hari-hari Allah itulah yang memiliki keuntungan dan manfaat yang luar biasa. Artinya bahwa Rasulullah SAW ketika mendapat ayat yang demikian, beliau hanya bisa menjelaskan bahwasanya hari-hari Allah yaitu hari-hari yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa diri kita, yang sehingga dengan peristiwa itulah kita akan sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peristiwa-peristiwa itulah kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peristiwa-peristiwa itulah kita akan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari-hari Allah itu meliputi segala sesuatu, peristiwa apa saja. Sejarah yang telah lampau pun itu juga kita sebut sebagai ayam Allah, hari-hari Allah. Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945 itu juga kita sebut sebagai ayam Allah, hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari di mana Allah melimpahkan anugerahnya kepada bangsa ini, kepada negeri ini, untuk menjadi bangsa yang merdeka dari penjajah yang lahir. Mungkin di sana masih ada penjajah-penjajah yang masuk ke dalam hati kita masing-masing, ke dalam para pejuang kita. Tapi penjajah-penjajah batin itulah yang lebih dahsyat bahayanya, yang lebih besar bahayanya. Sehingga hari-hari Allah itu akan lebih menjadi agung apabila kita ini bisa mengusir penjajah yang ada dalam diri kita sendiri. Karena penjajah yang ada dalam diri kita sendiri itulah penjajah yang hakiki, yang dalam lisan Nabi Mustafa SAW yang kita sebut sebagai Jihadul Akbar. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah dari kaum muslimin pulang dari peperangan, kemudian Rasulullah menyambut dengan gembira bahwa kalian telah menuntaskan Jihadul Akbar, dan tinggal Jihadul Akbar yang ada pada diri kita. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa Jihadul Akbar ya Rasulullah?" tahu apa yang dimaksud dengan jihad akbar wahai Rasulullah. Rasul menjawab, jihadul nafs, jihad perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan jihad akbar. Maka peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan musuh-musuh yang lahiri itu tidak kita sebut sebagai ayam Allah, sebagai hari-hari Allah. Walaupun belum ada kemenangan, tapi peristiwa peperangan itu sudah menunjukkan keagungan Allah bahwa kaum muslimin mau melawan musuh-musuh yang ada. Dan ini menunjukkan kita bahwa kita juga harus melawan musuh-musuh kita yang ada di sekitar kita. Apalagi zaman demi zaman sudah berlalu dan sekarang kita beralih ke zaman yang lebih modern lagi, tantangan-tantangannya juga lebih banyak lagi. Maka setiap tantangan, satu tantangan saja yang kita hadapi, umpamanya tantangan budaya yang kita hadapi sekarang ini, dan kita sekarang dalam proses untuk melawan budaya-budaya barat yang menghancurkan pribadi dari pemuda-pemuda kaum muslimin, maka sikap protes kita atau sikap menentang kita kepada budaya-budaya yang bertentangan dengan agama Islam ini sudah masuk dalam kategori hari-hari Allah, ayat Allah, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya yang harus kita hadapi. Wadzakirhum fi ayyamillah, perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ingatkan mereka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala harus memerintahkan kepada kali ini Musa alaihissalam untuk mengingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Hikmahnya yaitu supaya mereka itu sadar dan kembali kepada Allah sebelum azab seperti itu menimpa mereka, sebelum siksaan dan kemurkaan Allah itu menimpa kepada mereka. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah, hari-hari di mana Allah telah memberikan mereka kehidupan, hari-hari di mana mereka telah diberikan kenikmatan, hari-hari di mana mereka telah diberikan kebahagiaan. Itu semuanya adalah harus kita ingatkan sehingga orang akan sadar siapa yang telah memberi semuanya itu. Dan hal-hal yang kita mengarah kepada ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebut sebagai ayyamullah, hari-hari Allah. Termasuk hari ulang tahun. Jika ada orang bertanya, bolehkah kita merayakan ulang tahun kita? Boleh. Apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 5. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah itu. Termasuk kelahiran. Kenapa kita memperingati ulang tahun? Kita memperingati bukan berarti untuk bersenang-senang. Sebagaimana yang kita lihat yang sekarang ini, kebanyakan mereka merayakan hanya mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian pesta dan lain sebagainya terusnya. Tapi apa hikmah dari ulang tahun itu apa? Harusnya di sana ada sedikit hikmah. Gitu. Kenapa kita memperingati ulang tahun? Sebagaimana kita sering merayakan ulang tahun bagi Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita petik beberapa hikmah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada ulang tahun kita pun ketika kita merayakan, maka kita juga harus petik satu hikmah paling tidak dari perayaan itu. Jangan kita biarkan perayaan itu begitu saja terlewati hanya dengan pesta dan ucapan saja. Nah, itu perayaan ulang tahun tidak harus mengundang orang banyak, tidak harus dengan ada pesta. Bahkan mungkin saya katakan ini anjuran. Mari kita berulang tahun setiap tahun, kalau bisa setiap bulan, kalau bisa setiap hari. kita mengingat tentang kelahiran kita. Karena dari kelahiran kita banyak hal-hal yang akan kita petik hikmah-hikmahnya. Dari hikmah ulang tahun itu adalah peperangan yang sedang dihadapi oleh orang tua kita antara hidup dan mati. Itu salah satu hikmah yang lebih yang harus kita petik ketika ulang tahun. Jadi kalau muslim atau saudara pernah menyampaikan ketika ada ulang tahun kita harus mengucapkan bukan hanya orang yang sedang menjalani perayaan itu, tetapi orang tua mereka lah yang harus kita ucapkan selamat. Selamat Anda telah menjalankan peperangan yang luar biasa sehingga bisa melahirkan satu sosok anak. Peperangan yang luar biasa tidak bisa kita bayangkan, ya. Dan juga tidak bisa kita prediksi apakah nanti akan hidup atau mati. Jadi hikmah yang kita petik dari sebuah ulang tahun itu, dari sana ada penyampaian singkat tentang ulang tahun. Kalau bisa kita bumbui lagi dengan cerita-cerita kita kepada orang tua, doktrin-doktrin yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Umpamanya dengan perayaan itu kita berjanji, mulai saat ini saya berjanji saya akan mentaati orang tua, saya akan berkhidmat kepada orang tua, saya akan menjunjung tinggi martabat orang tua, saya akan membela orang tua dengan raga dan jiwa saya. Itu yang harusnya dikeluarkan ketika ada perayaan ulang tahun. Tapi yang ada pesta, tampil pulang nyanyi, pulang ini, pulang itu, sudah selesai, ditutup dengan doa. Ini tidak masuk di dalam kategori ayam buah itu. Wajakir, mengingat akan hari-hari Allahnya itu nanti kosong dalam perayaan itu. Artinya perayaan-perayaan yang harus kita jalankan, tidak yang harus kita isi gitu. Nah itu di sebagian acara-acara perayaan pasti ada mauidahnya. Untuk apa? Untuk mengisi tentang wadzakirhum bi ayyamillah. Supaya kita ingat kepada Allah itu. Pesta dan ucapan selamat itu hanya sampingan saja, pelengkap dari perayaan itu. Tapi bagaimana perayaan itu bisa mengingatkan kita? Dan kalau bisa perayaan itu dihadiri oleh orang tua sebagai ucapan terima kasih kita kepada orang tua. Tidak perlu malu, malu karena persediaan makannya sedikit di tempat yang tidak nyaman. Kalau ngajak orang tua nanti malu, itu namanya egois. Tapi tidak bisa ingat akan Allah tentang perihal orang tua. Harusnya kita bawa orang tua kita dalam mensyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun akan nikmat Allah itu maka sampaikanlah. Ajak semuanya kalau perlu. Anak yatim piatu tidak ada dalam perayaan kita. Bagikan kenikmatan kita kepada mereka. Ini akan jadi peristiwa tersendiri dalam perayaan itu. Ini akan mengingatkan kita kepada Allah wazakirhum bi ayyamillah. Banyak hal yang bisa kita petik dalam hari-hari Allah. Ulang tahun itu salah satunya. Peristiwa yang lain yang akan kita petik adalah kelulusan atau keberhasilan. Bagi para pelajar, tentunya kelulusan itu menjadi idaman nomor satu, harapan nomor satu. Kalau cita-cita mungkin belum, tapi kalau harapan sudah mereka raih, bahwasanya mereka harus lulus dari sekolahnya. Kelulusan ini juga merupakan salah satu dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Kenapa kelulusan ini harus kita syukuri, harus kita peringati, dan kita sebut sebagai ayat Allah, sebagai hari-hari Allah itu? Kita tahu bahwa dalam ujian, kata Imam Ja'far As-Sadiq, fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Imam Ja'far As-Sadiq berkata, dalam imtihan itu hanya ada dua, tidak lebih. Orang itu akan mulia atau orang itu akan hina. Tidak lebih dari itu. Kalau dia lulus, dia akan jadi mulia. Kalau tidak lulus, dia akan jadi hina. Tentunya dalam masalah pembelajaran, mulia dan hinanya ini masih kita sebut sebagai nanti. Karena di sana masih ada ujian, dan yang dimaksud ujian oleh Imam Ja'far As-Sadiq adalah ujian yang hakiki, bukan ujian dalam hal belajar. Tidak. Orang yang tidak lulus bukan berarti hina, tapi dia akan merasa dirinya hina karena tidak berhasil. Dia malu tidak jadi orang yang mulia, karena orang yang berhasil akan menjadi orang yang mulia gitu. Tetapi kehidupan yang sebenarnya itulah yang dia akan menentukan apakah dia menjadi orang yang mulia atau hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang yang tidak lulus dalam pembelajaran, dia hina. Mungkin di hadapan murid-murid, di hadapan teman-temannya, di hadapan sekelilingnya. Tapi di hadapan Allah belum tentu dia menjadi hina. Karena hina dan mulianya seseorang itu sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Penilaian Al-Qur'an tentang mulia dan hina seseorang pada ayat ini. Sungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Itulah definisi mulia keluar dari Al-Qur'an. Sehingga kita tidak usah menentukan orang itu akan mulia atau tidak. Kita usah menilai dalam ketakwaannya. Dan dalam sabda Imam Ja'far As-Sadiq tadi bahwasanya orang itu akan mulia atau hina ketika dia bisa lulus dari ujian hidup ini. Dia gagal dalam pembelajarannya, apakah dia putus asa atau tidak. Kalau dia putus asa, dia akan jadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak punya harapan, dan selamanya dia akan gagal di dunia dan di akhirat. La ta'ayyasu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah itu. Kembali pada materi. Jadi bagi para pelajar yang mereka mengharapkan kelulusan, maka kelulusan itu pun bisa kita artikan sebagai salah satu dari hari-hari Allah. Karena itu peristiwa yang bisa mengajar kita kepada Allah. Dengan lulus ini berarti dia sadar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut campur dalam kelulusan ini. Allah telah membantu dalam kelulusannya. Dan inilah yang harus disyukuri. Atau orang yang sedang usaha, pasti harapannya usahanya atau bisnisnya itu lancar dan berhasil. Walaupun dalam masa usaha dan bisnis ini memang tidak bisa kita hentikan dalam batas tertentu, ya, karena bisnisnya akan terus berlanjut. Ya, kan? Tapi dalam setiap item-item yang ada, dalam setiap masalah-masalah yang ada di bisnis itu atau dalam usaha, umpamanya dalam usaha kayu, dia berhasil. Nanti dia pindah lagi ke usaha yang lain lagi, dia berhasil lagi. Karena dalam setiap batasan-batasan ini harus kita syukuri. Dan ini merupakan ayam Allah, inilah hari-hari Allah lewat keberhasilan kita ini. Harus kita ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berhasil. Dan budaya syukuran itu memang sudah membawa di masyarakat kita ini. Budaya syukuran, sedikit-sedikit syukuran, sedikit-sedikit syukuran, itu bagus, tidak ada jalannya. Tapi jangan dipaksakan. Karena syukuran yang dipaksakan akan merugikan. Syukuran ala kadarnya. Yang penting dalam ayat ini, wadzakiru fi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah itu. Syukuran itu hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lebih. Yang namanya sebenarnya bersyukur. Syukur artinya kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Perjalanan secara manusia juga merupakan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Banyak sekali kajian-kajian terhadap sejarah. Sekarang-sekarang ini kita bisa melihat bagaimana kita melihat atau menyaksikan dari televisi ataupun media yang lainnya, ditemukan jumlah rangkaian dari sebuah kerajaan dan bangunan-bangunan kuno, atau mungkin ditemukannya harta karun di dalam laut. Itu juga sebuah peristiwa yang menakjubkan. Bahwa di kedalaman tanah itu ada kerajaan, itu juga sebuah peristiwa. Dengan kita menggali menemukan hal semacam itu, kita akan ingat kepada sejarah yang silam, sejarah yang lalu, bagaimana peristiwa tentang kerajaan tersebut. Itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi pun juga demikian. Peristiwa demi peristiwa yang telah dialami oleh para nabi itu sudah kita sebut sebagai ayyamullah, sebagai hari-hari Allah itu. Kita bisa lihat umpamanya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ibundanya meletakkan kayu Musa di dalam sebuah peti, kemudian dia letakkan atau di bawah sungai, lalu ditaruh di atas sungai itu sehingga mengalir sendiri. Itu sebuah peristiwa yang akhirnya Nabi Musa selamat. Itu juga kita sebut sebagai ayat Allah. Banyak peristiwa-peristiwa sebenarnya akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, karena kelalaian kita yang terus menumpuk, akhirnya kita lupa akan semuanya itu. Peristiwa-peristiwa agung yang ada dalam kehidupan kita itu. Kita bisa lihat kisah Nabi Yusuf. Katanya anak perempuan tidak boleh baca surat Yusuf. Saya nggak tahu. Padahal Al-Quran itu untuk laki dan perempuan. Jadi kalau Nabi Yusuf atau kisah Nabi Yusuf tidak boleh dibaca oleh perempuan, justru ini berbalik, berbahaya. Harus membaca dan diulang-ulang lagi. Kesalahan apa yang ada dalam kisah itu? Bahaya apa yang ada dalam kisah itu? Jangan kita hindari. Baca 10 kali, 20 kali. Kenapa sih dengan kisah Yusuf? Apa ada hal yang aneh sehingga bagi perempuan tidak boleh baca surat Yusuf? kalaupun ada hadisnya, ya kan, pasti hadis itu harus kita takwilkan, ya kan, harus kita lihat kondisinya. Kadang hadis-hadis itu keluar ketika yang bertanya itu menunjukkan imannya masih tidak kuat, belum siap, sehingga ada hadis keluar jangan baca. Dan yang baca itu mungkin ada batasannya. Itu kita harus mengoreksi dalam setiap hadis. Hadis itu bagaimana pada saat dikeluarkannya, diucapkannya, kondisinya seperti apa, siapa yang bertanya, bagaimana kondisi yang bertanya, semuanya harus kita koreksi, harus kita cek kembali, sehingga kita bisa menemukan pelarangan apa yang ada dalam pembacaan Quran juzun bagi para perempuan. Terus perempuannya yang mana? Kalau anak muda dilarang, kalau yang sudah dewasa dilarang, kalau yang sudah tua apa juga masih dilarang, yang sudah nenek-nenek juga dilarang. Itu kita harus cek kembali hadis-hadis semacam itu. Yang jelas kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu untuk semuanya. Berapa banyak hadis-hadis yang malu ketika kita baca Al-Quran? Tidak ada batasannya. Kalau sampai di surat Yusuf bagi perempuan, dilewati saja. Nah, ada itu hadisnya. Akan dianjurkan supaya kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dalam setiap hari. Dalam setiap hari, dalam seminggu, sebulan. Artinya tidak ada larangan. Kisah Yusuf dalam Al-Quran memiliki keistimewaan yang tersendiri. Itu kisah Yusuf. Kenapa demikian? Karena kisah Yusuf itu hanya ada pada surat Yusuf. Itu yang pertama. Dan kisah Yusuf adalah kisah yang sempurna. Artinya dari perjalanan Nabi Yusuf sampai akhirnya, dari mulai penderitaan sampai kebahagiaan, itu ada dalam surat Yusuf. Yang ketiga itu, bahwa di sana pelaku kisah itu adalah Nabiullah Yusuf itu sendiri yang sering diutarakan. Kalau kisah-kisah yang lain, Nabiullah Musa dan lainnya, betul itu kisah Musa. Tapi yang sering dibicarakan adalah umatnya, kaumnya yang zalim, kaumnya yang menentang. Yang kedua, kisah-kisah yang lain itu bersebar, tidak ada dalam satu surah. Yang ketiga, kisah-kisah selain Nabiullah Yusuf itu kisah-kisah yang tidak sempurna, yang diambil hanya satu potong saja. Bahkan ada yang diulang, seperti kisah-kisah Nabi Musa ini. Sebagian kisahnya ada yang diulang. Untuk penekanan tentunya, bukan berarti ada yang jelek dan tidak. Tapi kita melihat ada keistimewaan tersendiri dalam surat Yusuf itu. Bila kisah-kisah menarik yang ada dalam surat Yusuf itu, kita bisa lihat umpamanya contoh dari perjalanan pertama Nabi Muhammad Yusuf. Ketika diajak oleh saudara-saudaranya, kemudian sampai akhirnya dibawa ke hutan dan dilemparkan di sebuah sungai, apa sumur, ada dalam sumur yang kering, dimasukkan ke dalam itu. Bagaimana sumur itu apakah dalam atau tidak, itu semuanya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu peristiwa yang ada dalam kisah itu, diawali dari kisah penderitaan tadi. Kemudian yang kedua, siapa yang melempar itu sebetulnya? Apakah semuanya bareng-bareng melempar? Atau hanya satu orang yang melempar? Kenapa saudara-saudara itu tega untuk melempar saudara sendiri ke dalam sumur? Penyakit apa yang sedang mengidap mereka? Virus apa yang telah memasuki hati mereka sehingga mereka tega melemparkan saudara sendiri di dalam sumur itu? Ini sebuah peristiwa tersendiri yang harus kita pelajari. Setelah dilempar dalam sumur, kemudian ada orang yang jalan, musafir, jalan-jalan, kemudian menengok ke sumur dan meriba, lalu dia dapatkan Yusuf, anak muda yang ganteng, diambillah